lesi sicebu sokuqala senkondlo sihloko sayo sithi ekufeni kwami izinto ziyenzeka. Ekufeni kwami ukuhamba kwami kwafana nokushaya konyazi. Ikhala ubusuku nemini eyangizala intokazi. Ithi kungani kwenzeke kowami umfokazi. Nama ngazange ukuthi kwenzekani lokho kwenzeka kwangiqeda inkani. Kwafana nokuphazima kweso. Ngabona sengiphaphamela kwenye indawo. Lapho umzimba wami udindilize phansi kabuhlungu ngimphambi kwawo. Ngibalisa ngitho kwabona uSawulu kuyangehlela. Isimanga engingakaze ngisibone. Ngazama ukufukula kodwa lutha ufukulekanga wangisinda. Ngazama ukumemeza bengezwa ngithi bayangiziba. Emva kwemzuzwana ngabona abantu bengungile bekhomisana ngawo. Abangaziyo behlengezela izinyembezi. Bekhala bekhombisa ukwethuka kimi kufika usizi. Kodwa lokho kwakungasasizi. Bawuqukula umzimba wami bawufaka emotweni. Ngaqala ngaba nethemba lokuthi mhlambe ngiyagula hleze bangiyise esibhedlela. Kanti lutho bangiyise emakhazini. Ekufeni kwami ukuhamba kwami kwafana nokushaya konyazi. Ikhala ubusuku nemini eyangizala intokazi. Ithi kungani kwenzeke kowami umfokazi. Umzimba wami sebewufaka ngaphakathi emakhazeni. Ngazama ukulandela ngavinjwa enye indoda yathi wena ungeni. Lapho sasibaningi simngaphandle nabanye silinde imizimba yethu. Ngathathwa ngosuku lumbe ngabashiya labe besilinde nabo zakwethu. Ngayiswa ekhaya ngezwa ngigcwala enkulu injabulo. Njengoba bengaliboni ikhaya bengifi inkumbulo. Ngisasenjabulweni sengisekhaya kodwa kwakwenzeka kwakungajwayelekile. Kunesihlobo kade ngazigcina bonke bebukeka bekhathazekile. Kwathi ngakusasa ngathathwa ngabekwa etendeni ngivalelwe ebhokisini eliqhakazile. Kwakusukuma lo nalo wafakaze ngami njengoseshonile. Kwakumangaza ukubona befakaza ngami nengangibonile. Lapho ngiyabalisa ngithi kungcono kube ngangibonile. Ukuthi kwenzekani ukuze ngibe la. Babephelele bonke abangani bami engangibakhonzile. Nabantu babe baningi lokho okuxakile. Bekhala izinyembezi ezazingizwisa ubuhlungu. Ekufeni kwami ukuhamba kwami kwafana nokushaya konyazi. Ikhala ubusuku nemini eyangizala intokazi. Ithi kungani kwenzeke kowami umfokazi. Okwangixaka kakhulu ukuthi ngangizwa nginesizungu. Mabe khuluma nami bengaliphethe ihlahla ngangizwa kanzima. Kodwa mabe khuluma bephethe ihlahla kwakuba easy. Ngangizama indlela zonke ukubaphendula. Bazibe kube sengathi abezwanga. Abafundisi babe gcwele itafula. Uthe eqeda ukushumayela umfundisi wathi ibhokisi sebengalivula. Wayesezabeza abafuna ukumbona. Ila ngagezeka khona igili ukuthi bebengangiboni sonke lesikhathi nginabo. Njengoba sekuthiwa beze kongibona. Yaqhubeka inkonzo kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiqitshwe. Izingane zami ngingasakwazanga nokuzivalelisa. Noma ngizichazele ukuthi kwenzekeni. Phela nazo zazibukeka zethukile. Ekufeni kwami ukuhamba kwami kwafana nokushaya konyazi. Ikhala ubusuku nemini eyangizala intokazi. Ithi kungani kwenzeke kowami umfokazi. Emva kwezinsuku ezintathu bengishiyile. Ngase ngiqala ukuzwela ukubanda. Kwafika indoda thizeni yathi thunyiwe ukuthi izongilanda. Ngasukuma ngayilandela sahamba izinsuku eziyisikhombisa. Endleleni ngafuni ngisho ukungikhulumisa. Uma kukhona esihlangana nakhe igcine ngokungikhombisa. Safika endaweni engingayazi noma umkhathi noma ulwandle. Umsindo wakhona uqala ukuzwa usengaphandle. Ngafica abantu abaningi ngale ndlela ecaka ukwenza. Ngakhonjiswa abakithi asebahamba emhlabeni. Bangibuza imibuzo eminingi befuna ukwazi ukuthi kwenzekeni. Kodwa izimpendulo ngangingenazo ngisingathwe injabulo yokubona abakwethu. Bakwethu, inzima impilo engayifica kuleya ndawo. Bangijabulela bathi bebesizwa isikhalo sami ngisasemhlabeni. Nabo bebengazi ukuthi banganginikani ngoba nabo bayahlupheka. Kunzima kakhulu-ke ngoba la kuphekwa. Kuphilwa ngamafruthi nezithelo. Bahlezi bekhala ngamaphupho emhlabeni bethi balambile kodwa kucwebe kungaphenduli muntu. Ekufeni kwami ukuhamba kwami kwafana nokushaya konyazi. Ikhala ubusuku nemini eyangizala intokazi. Ithi kungani kwenzeke kowami umfokazi. Le nkondlo ibhalwe imbongi engadumile nomandla hadebe yahaywa imbongi engadumile. Izinto ziyenzeka.